بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى mana shu Fussilat surasini 11-chi oyatida yerni yaratgandan keyin osmon olamini qasd qilib osmonda Alloh subhanahu va taolo o'zini farmonini ana shu yerda namoyon qilib, bayon qilib yaratganligini xabar beradi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo osmonni qasd qildi. Va hiya duhonun, osmon olami ana shu paytda balandlikka ko'tarilgan bu holatda edi. Osmonni Alloh subhanahu va taolo qasd qilib osmon bilan yerga farmon qildi. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا. Yerga va hamda osmonga Alloh farmon qildiki, sizlardan men nimani iroda qilgan bo'lsam, men iroda qilgan narsaga itoat qilib, taslim bo'lib kelasizlar dedi. Tav'an aw karha. Mana shu sizlarni kelishinglar bo'yinsingan holatda kelishinglar mumkin yo majbur bo'lgan holatda o'zinglar ixtiyoringlar bilan kelishinglar mumkin yoki majbur bo'lgan holatda ham kelasizlar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Mana shunda osmon va hamda yer o'zini fitrati yaratilishligi Allohni qonuniga bo'ysunadigan qilib yaratilganligidan o'zini so'zini Alloh subhanahu va taologa bayon qiladi. Qolata atayna to'in. Ana osmon bilan yer aytdiki, bizlar bizdagi bo'lgan hamma mavjudotlar, osmon olamidagi hamma sayyoralar, yerdagi bo'lgan hamma mahluqlar, Parvardigoro, seni farmoningga ixtiyorimiz bilan bo'yinsunamiz. Majbur bo'lib emas, ixtiyorimiz bilan, o'zimizdagi bo'lgan ixtiyor bilan, itoat bilan bo'yinsunamiz deb mana o'zlaridagi Allohni qonuniga taslimlikni mana bayon qilishdilar. Faqobohunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli samain amraha. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. الله سبحانه وتعالى أصمان عالمنا قد قلب أصمان عالمنا يتسى قوات قلب أنا شنبا يتسى قوات أصمان دوزنا أرمامنا أنا شيرجا قلب yetti qavat osmonda Alloh subhanahu va taoloni farmoni ijro etilindi. Har biri Allohni qonuniga mana bo'ysunadigan bo'ldi. Fiyomay mana shu ikki kunda bo'ldi. Osmon olamini yetti qavat qilib yaratib, ana shu yerga o'zini farmonini, buyrug'ini yuborishligi ikki kunda mana tamomiga yetdi. Va'a fi kulli samain amroha. Alloh subhanahu va taolo osmon olamini har biriga yetti qavat osmon bo'ladigan bo'lsa har biriga o'zini farmonini vahiy qildi. Ya'ni Allohga bo'ysunish, Allohning qonunlariga itoat qilish va unda Allohni o'ziga ibodat qilishlikdan iborat bo'lgan farmonini buyurdi. Albatta bular hammalari farmon, ya'ni Allohning farmonini qabul qilishdilar. Osmon olamini, bu dunyoga yaqin bo'lgan osmon, dunyo bilan aloqaman bo'lib turgan osmon olamini biz bir qancha chiroqlar bilan bezab qo'ydik deydi Parvardigor. Osmon olamini chiroqlar bilan bezab qo'yilishligi osmon olamida bizni ko'zimizga ko'rinadigan qismini Alloh subhanahu va taolo bir qancha yulduzlarni, bir qancha ana shu ko'zga ko'rinadigan undan nur chiqadigan sayyoralarni mana yaratib osmon olamiga ziynat qilib qo'yganligini xabar beradi. Mana shu yulduzlar misbah, chiroq bo'lib chiroyalanib qolmasdan osmon olamiga shunday ziynat bo'lib gina kifoyalanib qolmasdan har bir osmon olamidan g'oyib xabarlarni eshitishlikka intiladigan shaytonu ma'rif deb mana bayon qilinadi. Yovuz shaytonlarni haydaydigan ana shulardan osmon olamini quruqlaydigan yulduzlarni biz yaratib qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Boshqa Qur'on oyatlarida mana boshqa oyatlarda o'tgan edi, aytgan edik, osmon olamiga shaytonlar intilishadigan bo'lsalar, yulduzlarning bir kichkinagina qismi, parchasi, zarrachasi aleksilarga tegib ularning kuydirib yuborishligini, ular osmon olamida biror g'oyib ilmiga ega bo'lolmay mahrum bo'lib, matrud bo'lishliklarini Alloh subhanahu va taolo mana ayon qilib xabar bergan edi. Mana shu yerda ham bu yulduzlar, osmondagi bo'lgan sayyoralar osmonga ziynat bo'libgina kifoyalanib qolmasdan har bir ana shu quloq soladigan, g'oyib ilmini bilishlikka intiladigan yovuz shaytonlardan saqlaydigan o'rinda xizmat qiladilar deb Parvardigor xabar beradi. Zalika taqdirul azizul alim. Mana shu aziz bo'lgan, o'zining mulkida aziz bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi, alim bo'lgan, mahluqlarini holini biladigan, doimiy bulardan xabardor bo'lgan, ularning hayotlarida nima kechayotgan bo'lsa, ana shuni bilib turuvchi bo'lgan zotning bu taqdiri, o'lchovi, mana shu buyuk zot mana shunday qilib olamni intizom bilan yaratib qo'ydi deb mana oyat tugallanyapti. Fa'in a'rabu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Agar ular mana shu meni vahdoniyatimga dalolat qiladigan oyatlardan, osmon olamidagi oyat alomatlardan, mo'jizotlardan, yer olamidagi alomat mo'jizotlardan yuz o'giradigan bo'lsalar, meni vahdoniyatimga dalil bo'ladigan belgilardan yuz o'giradigan bo'lsalar, siz ana shu yuz o'giruvchilarga eslatib qo'ying: "Anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin va samud." Mana shu yuz o'girayotgan shaxslarga aytib qo'ying, sizlarni men ogohlantiraman Samud qabilasiga, Ob qabilasiga kelgan azobdan sizlarni ogohlantiraman. Ana shularni ustilariga azob balo kelgan paytda hammalari aqllaridan beqaror bo'lib, hammalari o'zlarida yo'q bo'lishib, bu dunyodan ana mahrum bo'lgan holatda, ana Allohni qonunlariga bo'ysunmasdan payg'ambarga qarshi bo'lgan holatlarida ustilariga balolar yog'gan edi. Agar sizlar teros qilib tavhiddan Allohning vahdoniyatiga dalil bo'ladigan oyat alomatlardan yuz o'girar ekansiz, mana shunday balolardan men sizlarni ogohlantiraman. Sizlarning ustilarga Samud va hamda Ad qabilasining ustiga kelgan balolar keladi deb eslatib qo'ying deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurdi. 14-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh mana kelgusi darslarimizda davom ettiramiz. Sadaqallohu lazim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib, eshitib, o'rgangan narsalarimizga amal qilishimizga muvaffaq qilsin. Alloh robbil alamin hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. La ilaha illalloh kalimatini oliy qilishlik yo'lida har birimiz jiddiyda sa'y harakat qilmoqimizga Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatga arhamar rahimin. Amin. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Yana bir kishi duo talab ekanlar, bir ayol kishi bir qancha masjidga xayriyatlar qilib, jamoatdan duo so'ragan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo oliy maqsadlar yetkazsin. Qalblardagi o'ylab turgan maqsadlarini bersin. Bir rahmatga arhamar rahim.